Polijas un ASV vienošanos par F-35 iznīcinātāju pirkšanu piektdien paredzēts parakstīt Polijas austrumos Demblinā, kur atrodas pilotu mācību centrs. Tā šondēļ paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Marjuš Blaščaks. F-35 iznīcinātājus ražo ASV uzņēmums Lockheed Martin. Tas prognozē, ka pirmās lidmašīnas varētu piegādāt 2024. Gadā. Polijas aizsardzības ministrs Blaščaks pirkumu iepriekš raksturojas kā svarīgāko līgumu Polijas bruņoto spēku vēsturē. ASV vēstniece Polijā Georgeta Mosbachere to savukārt vērtējusi kā vēl vienu svarīgu soli Polijas un ASV attiecībās. Polija ar F-35 iznīcinātājiem vēlas nomainīt novecojošās MiG-29 un Su-22 kaujas lidmašīnas. Rudenī Polija paziņoja, ka savu bruņoto spēku modernizācijā līdz 2035. Gadam ieguldīs 524 miljārdus zlotu, jeb aptuveni 120 miljardus eiro.